Jeg hedder Lone, og jeg er 57 år gammel. Jeg bor lidt uden for Randers, ude i midt i naturen. Et meget skønt hus, hvor min mand og jeg har boet i 23 år. Min mand, han havde sådan gået og haft lidt små ondt i hofterne og forskellige steder i fødderne, og han havde sådan nogle muskelspændinger i armene, der var meget voldsomme. Men jeg tror faktisk, der gik et halvt år med forskellige undersøgelser, inden han faktisk fik diagnosen. Jeg husker den der dag meget, meget tydeligt, fordi vi sad op på sygehuset, og vi havde fået at vide, at det kunne være nogle forskellige ting, og så var det lige alt som nok er den værste, jeg kunne forestille mig. Altså, det var virkelig... Altså, i starten, der tror jeg ikke, vi sådan fattede det. Vi gik jo bare på café bagefter. Han var ikke mere syg, end han havde været hele tiden, og han kunne jo alt muligt. Så jeg tror, der lige gik noget tid, inden det gik op for os, og så var det svært, fordi det der med ikke at vide, hvad indebærer det, og hvor lang tid tager det, og kan han leve 10 år, kan han leve 3 år, altså vi vidste simpelthen ingenting, og det var rigtig hårdt ikke at vide noget. Han fik diagnosen i maj 17, og det første halvårs tid, der var det sådan lidt, der skete der ikke så meget, altså han begyndte at bruge stok, og han slæbte lidt på benene, og hans stemme blev lidt sløret, og armene blev også svære og sådan noget. Der kom sådan nogle ting, og han blev faktisk ikke sagt op. Han valgte at stoppe, fordi det blev for svært. Så der var det ikke så galt, og så begyndte det ligesom at tage til. Men vi nåede for eksempel at komme til Barcelona en uge i efteråret der, og var i Berlin om foråret. Og så begyndte det sådan mere og mere. Så begyndte det at være på stemmen, og hans muskler i ansigtet begyndte at hænge, og der kom flere og flere ting. Så hele tiden, der var, synes jeg, vi brugte rigtig meget tid på at finde ud af, hvad er næste skridt. Vi skulle have en rampe, vi skulle finde ud af, om vi kunne bo her i huset, fordi han kunne ikke komme ud på badeværelset med en kørestol. Der var sådan hele tiden nogle ting, man skulle overveje, hvad man skulle. Og det synes jeg krævede rigtig meget. Alle spekulationer, hvad med vores økonomi, hvad med alt muligt. Det bliver sådan gradvist værre, men når man står i det, så tror jeg ikke, jeg tænkte så meget over det. Og Kjeld, han var jo super god til bare at fokusere på det, han kunne, og så det, han ikke kunne. Det var ligesom om, at det kan jeg så ikke mere. Det var han simpelthen så god til. Han var super optimist og positiv, selvom det var så svær en situation. Og det smittede af på mig. Og så endte det jo med, at han i april 19, der blev han indlagt med en perforeret galdeblære og fik en voldsom lungebetændelse. Og fra der var han indlagt et stykke tid, der blev det rigtig skidt. Da han kom hjem, kunne han ikke gå, og han kunne ikke... Ja, det gik bare rigtig hurtigt, synes jeg. Han mistede evnen til at tale og kunne faktisk ikke bevæge sig til sidst ret meget. Og så døde han 8. december i 2019. Jeg synes, det er en kæmpe stor jungle, og det var noget af det, der var rigtig svært i starten, fordi jeg vidste simpelthen ikke, hvem er det, jeg skal gribe fat i, og vi var jo i kontakt med rigtig mange mennesker. På et tidspunkt, næsten i starten af forløbet, der havde der været 100 forskellige personer ind over, ergoterapeuter, talepædagoger, forskellige hjemmeplejere, og altså alle mulige, nogen, der havde med kørestol at gøre, nogen, der havde med benskinner at gøre. Der sidder simpelthen så mange mennesker, som man hele tiden skulle have kontakt til, og som kom ind i vores hjem også. Altså, der er jo sådan tilknyttet en sagsbehandler, og så er der alle de der andre instanser. Men jeg savnede rigtig meget at have en, der ligesom kunne stå for det hele og sige, nu skal du kontakte den. Så det var rigtig svært at finde ud af, hvor jeg skulle finde hjælpen. Altså, der var mange ting, og vi ankede nogle sager også, og der var også noget, hvor jeg søgte plejeoverlov, hvor jeg ikke kunne få det, og det ankede jeg også. Og sådan noget. Så jeg synes, der har været meget af sådan noget, der har fyldt utrolig meget. Men til gengæld så fik jeg rigtig meget hjælp fra Muskelsvindfonden, Rehabiliteringscenter for Muskelsvind. Der sidder der både psykologer og sagsbehandlere, og der brugte vi rigtig meget i starten. Der var sådan en stor sag om, at Kjeld skulle blive ved med at arbejde, eller have nyt arbejde, selvom han nærmest ikke kunne gå, og vi vidste udsigterne og sådan noget. Der har der siddet en sagsbehandler og hjulpet. Og det har der også været i andre. Der har været nogen med til møder nogle gange omkring vores boligsituation, og ja, altså gribe fat i nogle af de her, der sidder herude, og Der er også nogle Facebook-grupper, hvor med ALS for pårørende og sådan noget, hvor man også kan spørge om nogle ting. Men det er jo svært at vide, hvad der er i starten. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at man ligesom fik sådan en sagsbehandler, der sagde, nu kan du søge om det, og nu kan du gøre det, og nu kan du gøre det. Det gjorde den, vi havde ikke. Det kommer til at lyde som om, at vi slet ikke fik hjælp til noget som helst. Nu kommer jeg i tanke om, at vi har også, han og Keller har været tilknyttet reumatologisk afdeling, hvor de også har kommet med nogle ting, hvor det har været svært at finde ud af, hvordan får vi fat i en fysioterapeut, og det har de så sørget for. For eksempel hjemmeplejen er også nogle gange kommet, og så har vi sagt, at vi ved ikke, hvem vi skal tage fat i, når der er noget med stemmen, og så er der kommet nogle råd der, og noget omkring diætist også. Så der er jo nogen, der er kommet med nogle idéer til, hvad vi kunne gøre. Det, der har været svært, det er, at det er svært at overskue. Det er sådan en hel paraply, og man ved ikke lige, hvor den starter henne, synes jeg. Men efterhånden, så bliver vi også bedre til at finde ud af det, og kontakte folk, og så spørge, ved du, hvem vi skal have fat i så? Fordi der var bare så mange indover. I starten, der havde vi hjemmeplejen, og det synes jeg faktisk, at Kjeld fik god hjælp. Men det der med, at det er forskellige, der kommer, og det er forskellige om aftenen og om dagen. Altså, der kom, han havde måske til slut, tror jeg, det var sådan noget 6-8 besøg om dagen, og det kunne være forskellige hver gang. Og derfor var det også, at vi valgte at få sådan en, at han fik den der BPA-ordning, og det skulle vi så ansøge om jo. Jeg tror, der gik næsten et halvt år fra, vi startede med at ansøge, til han fik, og der var han blevet så dårlig, så han fik 24 timers støtte fra start af. Jeg synes, at det at have en BPA-ordning, det var rigtig godt. Altså dels så havde vi rigtig god støtte i handicapformidlingen, som vi samarbejdede med, og de samarbejder så også med kommunen. Det var en kæmpe støtte. Altså vi fik at vide alt, hvad man skulle gøre, hvordan man lavede lønsedler, og hvordan man rekrutterede hjælpere og sådan noget. Og så gjorde vi meget ud af at holde ansættede samtaler og fik samlet et rigtig godt team. Og det var de samme stort set, der var der, da han døde også. Så de nåede at være der et halvt år cirka. Det er jo svært at have en hjælper. Vi havde 24 timers vagter. Det er jo svært at have hjælpere, der ligesom, de skulle bo i vores stue. De skulle sove i stuen, fordi det var der, hvor det var. Men jeg synes egentlig, at fordi det var sådan nogle gode mennesker, og de var ansat ud på deres personlighed, altså at det var friske mennesker og søde og nemme at snakke med og nogle fælles interesser. Så jeg synes faktisk, det er virkelig positivt over. Jeg ved godt, der er rigtig mange, der sidder og siger, at det er ikke nemt. Men vi havde jo så også kun et halvt år, så det kan godt være, hvis det havde været mange år, så havde jeg ikke været særlig positiv. Og der er da heller ikke sådan, at jeg ikke, ja, der var der nogle dage, hvor jeg skulle sluge nogle kameler, eller hvor jeg tænkte, nu sætter jeg mig sgu op i det øverste af haven, så de ikke kan se mig. Altså, fordi det er bare svært at have nogen, der går rundt i ens hus og er der hele tiden. Og altså, det er svært. I starten, der synes jeg sådan, altså vi søgte om at få en handicapbil, og det fik vi også efter nogle måneder. Men jeg synes faktisk, det gjorde, at vi fik nogle gode oplevelser. Og der kom også mange venner her. Altså det betød rigtig meget for Kjeld, at der kom nogen og var her også, da han ikke kunne tale selv. Så bare det, at der var nogen, der sad og fortalte om, hvad deres hverdag gik ud på. Det betød helt vildt meget. Og det kan jeg også mærke nu. Altså det har virkelig, virkelig betydet meget med venner og familie. Altså, jeg tror meget, vi bare sådan inviterede, og så var vi sammen og spiste og hyggede. Men også nogen, der tilbød sig selv og sagde, vi kan godt hjælpe med det og det, eller bare sige til, hvis det er. Det der med at sige til, det er sådan lidt svært. Det var rigtig dejligt, når der kom nogen og sagde, nu tager vi motorsaven med. Hvad for et træ skal jeg save ned? Fordi det er svært at bede om hjælp. Det har jeg i hvert fald rigtig svært ved, og jeg har haft det hele vejen igennem. Også fordi det er jo nogle gange, altså det, jeg egentlig havde hjælp til, det var sådan nogle ting med kommunen og sådan. Jo, der var også en, jeg har en veninde, der simpelthen sagde, nu kommer jeg, og så laver vi den der ansøgning til paragraf 100, hvor man kan søge om tilskud til alt muligt. Det havde jeg simpelthen trukket så langt, fordi jeg kunne ikke overskue det, så der mistede vi en masse penge, fordi dem kunne vi ikke få. Der var en, der satte sig ned og siger, nu sætter vi os ved computeren, og så gør vi det sammen. Det var en kæmpe hjælp. Altså jeg synes, igennem hele sygdommen, der har jeg egentlig været god til sådan også både at tage på ferie og tage på café og gøre noget med mine veninder og sådan noget, så jeg havde noget tid alene. Det tror jeg simpelthen er vigtigt. Jeg ved, der er nogen, der er det rigtig svært, fordi det er som om, man svigter. Men jeg var også bare nødt til at tænke på, at det kunne også godt være, at han gerne ville slippe for mig lidt. Det kunne jeg godt forestille mig. Plus, at jeg skulle jo ikke brænde alle broer, og så ville jeg ikke have nogen tilbage efter. Altså det tænkte jeg faktisk på, at det kan godt være, at det var sådan meget egoistisk, men jeg tænkte, jeg skal jo bruge mine venner, eller være sammen med mine venner, så der skal jeg jo ikke miste kontakten til dem. Plus, at det gav mig jo noget, altså det gav mig noget input, fordi jeg synes, det har været svært nogle gange at komme hjem fra arbejde, og så er der jo ikke sket en skid her i huset. Altså der er det sådan, har han nu hostet så og så meget, eller hvordan var afføringen? Altså, ej, jeg trængte bare til, at der skulle være et eller andet andet, fordi ellers så tror jeg ikke, det var til at holde ud. Jeg har jo også været mega privilegeret. Altså jeg tænker da, nogen der sidder med børn også, altså de er jo simpelthen så presset. Det er jo helt vildt, at de kan jo ikke bare lige tage ud og gøre alt muligt sjovt. Vi har ikke nogen børn, og vi har begge to nogle gamle mødre og nogle søskende. Og Kjelds søskende bor i England, så det var også en udfordring. De var hårdere i nogle perioder. Jeg har jo haft rigtig god glæde dels af mine venner, men også så blev jeg opfordret til at søge ind i sådan nogle pårørende grupper ved Muskelsvindfonden, og det har jeg haft stor glæde af, fordi først så var jeg med, så kom jeg med i en med efterladte, eller ikke efterladte, nogen der var pårørende til ALS-borgere. Og de vidste jo en hel masse ting, for de var længere hen i forløbet, de fleste af dem. Så de vidste jo alt muligt, hvordan man skulle søge det ene og det andet, og hvad man kunne få af ramper og benskinner, og jeg ved ikke hvad. Så det var sådan en stor hjælp, selvom det også var skræmmende at vide, hvor slemt det blev, fordi det fik jeg jo ligesom også øjnene op for. Men det var en stor hjælp. Og senere så blev vi tilbudt at komme med i sådan en pårørende gruppe i Silkeborg, hvor man også samlede par, hvor den ene havde ALS, og den anden var så pårørende. Og det var helt vildt godt. Altså dels fordi Kjeld han havde slet ikke lyst til at deltage i det. Og de blev ved med at presse på, og til sidst så gik han med til at prøve bare en enkelt gang. Og så var det simpelthen så befriende at sidde, for der snakkede vi jo netop om det der med alle de problemer, der kunne være. Hvordan er det, når når ens mand sidder og savler? Hvordan er det, når man ikke kan kommunikere? Hvordan er det, når man bliver frustreret over det ene og det andet? Og altså, det var simpelthen sådan en stor lettelse. Så ja, det var rigtig godt, at vi kom med i dem, fordi der tror jeg også, Kjeld han begyndte også at snakke med nogen. Han havde forestillet sig, at de andre måske kom og var rigtig, rigtig dårlige, men det var de jo ikke. Altså, Kjeld blev faktisk ret dårlig i forløbet, hvor der var nogle af de andre, der ikke var helt så dårlige. Så der synes jeg, vi fik rigtig god hjælp, altså sådan en praktisk viden, også afløb for nogle følelser. Jeg er stadigvæk med i to grupper, men de har jo så været lukket ned på grund af corona. Men vi skal faktisk samles i den her, hvor det er par, der er sammen. Nu er jeg jo så alene, men det er der også andre, der er blevet. Der er jo faldet nogen fra undervejs. Det er også sådan en barsk ting, som jeg ikke lige havde tænkt, da vi meldte os til, men der er i hvert fald fire, der har mistet deres ægtefælle. Og når jeg kommer nu, så er der sikkert nogle flere. Altså det er jo sådan, det er. Jeg synes jo, jeg har også fået kontakt til nogle pårørende til nogen, der har mistet deres mænd. Og så kan man jo snakke sammen og sige, hvordan går det med dig, og havde du også sådan noget. Men herefter, altså hvor Kjeld er død, der tror jeg, der synes jeg faktisk, det har været ret svært. Altså jeg har stadigvæk en af dem, jeg kontakter, som også har mistet sin mand for lang tid siden godt nok. Og det er jo rart at få at vide, at det tager bare lang tid. Det er ikke bare sådan, ups, så er man alene, og så skal man bare starte et ny liv op. Altså, sådan er det ikke. Altså, jeg er nok overrasket over, hvor lang tid senfølgerne er. Jamen, jeg tror bare, at det er det der med, at pludselig så har man ikke sin ægtefælle. Det her med, at vi har levet et helt liv, eller 25 år sammen, eller 33 har faktisk kendt hinanden. Og så er den, der man har delt hele livet, alle de ting, vi har oplevet sammen, det er kun mig, der har dem. Det synes jeg er rigtig svært. Jeg har haft sådan helt panik over at skulle glemme noget, eller tænk, hvis vores billeder på computeren blev slettet, fordi så har jeg ikke noget, der vidner om vores liv. Og det er sådan en underlig følelse, jeg ikke havde tænkt på, at det var noget, der kunne betyde noget. Og så selvfølgelig også, at man ikke har sin ægtefælle. Altså vi er jo vant til bare lige at kunne snakke sammen, og så er man bare alene med katten. For selvom jeg har mange venner, og de er skide gode til at kontakte mig, og vi laver ting sammen og sådan noget, men jeg er bare ikke den vigtigste for nogen. Altså, for de andre har jo mænd og børn og sådan noget. Altså, det der med, at man er Ja, jeg synes, det er rigtig svært at have mistet sin mand. Før, der havde vi sådan meget gjort tingene hver for sig også. Jeg har taget ud og rejst selv, og Kjeld har lavet en masse nørdet med musik og computer og sådan noget. Men efter vi sådan blev, at Kjeld fik diagnosen, så synes jeg egentlig, at vi var meget mere sammen, end vi havde været før. Og det har vi så også været nødt til, fordi Kjeld jo ikke kunne så meget, i hvert fald til sidst. Så jeg tror, at det gør det der med, at man tænker, nu skal vi have det bedste ud af det. Det, der har været svært for mig, det var, at selvom jeg gerne ville have det bedste ud af det, og gerne ville have det hyggeligt og sjovt, der har der jo ligget sådan en frustration nedunder. Altså også sådan en... Altså jeg synes nogle gange, at jeg både skulle navigere i at tænke tilbage, fordi det var så vigtigt for mig at huske alle mulige ting, og så være i nuet. Og så var jeg også nødt til at tænke, at fremtiden kunne blive boende i huset, og hvad skulle der ske med mig? Og sådan, altså, der har været så mange ting, hvor jeg synes, jeg skulle tænke i alle mulige scenarier. Man kan jo godt beslutte, at nu skal vi bare have det bedste ud af det, og nu skal det bare være godt. Men faktum var jo bare, at vi var begge to meget brugt. Altså Kjeld, han havde ondt, og det var svært, og han følte jo også alt muligt. Og der var indlæggelser, der var alt muligt. Og alle de her praktiske ting, der fyldte, og jeg havde arbejde, og nogle gange så var jeg faktisk sygemeldt, fordi jeg slet ikke kunne være i begge dele, og så var der noget. Altså, så var det også svært, at jeg nu var sygemeldt. Altså, den der med, at man bare skal have det bedste ud af det, og sidde med stearinlys og kigge hinanden i øjnene og snakke om vores liv, altså, det var der ikke meget tid til. Jeg synes også, at jeg oplevede fra at være hustru, og så pludselig så var jeg sådan den, der skulle hjælpe med alle mulige ting. Og der havde jeg jo ligesom ikke noget valg, fordi hvis det var, jeg sagde, at jeg ville ikke hjælpe med alt muligt, så skulle vi hele tiden have hjemmeplejen indover. Og senere blev det så, at der blev ansat et team af hjælpere, som var her 24 timer, og der fik jeg lidt mere, sådan at jeg kunne trække mig lidt. Men så valgte jeg at være vikar i det der team. Og jeg må nok sige, de dage, hvor jeg var vikar, altså... Det er godt nok svært at være den søde kone, og så samtidig så skulle man lave alle mulige personlige ting og pusse hans næse. Og, altså, der sker jo noget i forholdet. Altså. Men jeg synes stadigvæk, vi kunne bevare, at vi var rigtig glade for hinanden. Men det var på en anden måde selvfølgelig, fordi vi var mere venner, end vi var ægte folk. Og det tror jeg bare ikke, man kan undgå. Altså, jeg synes jo, det er svært at bevare indholdet i et forhold, fordi man ikke kender ret meget. Altså, til sidst, nu var det jo heldigvis kun så kort tid egentlig, at Kjeld han var rigtig dårlig. Men der er det jo svært. Altså, der var det sådan noget med, vi går meget op i musik, og Kjeld elsker musik. Så der var det sådan ligesom igennem det, at vi holdt noget, havde en fælles interesse, og igennem film og sådan noget. Og det kunne vi jo heldigvis gøre herhjemme. Så det var på den måde, men det er jo klart, det tog jo en, altså det var jo anderledes. Jeg tror bare, vi bevarede kærligheden i sådan nogle små dagligdags ting, som at jeg lige kunne røre ved ham. Han kunne ikke gøre det den anden vej til sidst. Og sådan et blik, og så rigtig meget det der med, at vi har sådan nogle, at gennem sådan et liv, der opbygger man sådan et eller andet forståelse for noget, så det kunne være, der var et eller andet i fjernsynet, og så kunne jeg bare kigge på ham, og så vidste jeg, hvad han tænkte. Altså, det er sådan, og så kunne vi lige grine af det sammen. Det betød sådan helt vildt meget, at vi havde det der indforståethed, og det er også det, jeg savner rigtig meget nu, at der er ikke nogen, man bare lige kan give et blik, og så ved man, hvad man egentlig står og siger. Så jeg tror, det var på den måde, men vi ligesom kunne vise kærlighed, i stedet for sådan meget fysisk, eller ved at sige en masse ting, for det kunne han jo heller ikke til sidst. Jeg tror, vi prøvede meget på også at være kærester, men det er godt nok svært, når der sidder en og savler og skal liftes over på et bækken og sådan nogle ting. Det bliver bare noget andet. Det er jo ikke så meget fysisk kærlighed, det var mere sådan en anerkendelse af hinanden eller omsorg for hinanden, og sådan, der ligesom var til sidst. Men jeg tror da, at vi gjorde det bedste, vi kunne, altså... Bagefter kan jeg da godt tænke, ej, jeg skulle have rørt meget ved ham, og jeg skulle have gjort noget hyggeligt for ham, og jeg skulle have alt muligt, men det kan man jo ikke lave om. Og jeg tror, altså sådan, jeg tror egentlig, det var meget godt, som det var. i starten, da Kjeld døde, der fokuserede jeg måske meget på alt det, jeg ikke havde fået gjort, eller ikke havde fået sagt, eller sådan et eller andet selvbebrejdelse. Hvorfor gjorde jeg ikke det, og hvorfor sagde jeg ikke mit arbejde op, og hvorfor gjorde jeg ikke dit og datten? Men efterhånden så er jeg kommet frem til også at tænke meget mere på de positive ting, og det kommer til at fylde mere. Det er jo svært, når man får diagnose, så ved man jo ikke, hvad der sker. Altså hvis nu vi havde vidst, det var 2,5 år, så var der nogle ting, jeg havde gjort anderledes. Så havde jeg sagt mit job op, eller så havde jeg ikke gået så meget op i, om der var særlig rent i huset, eller om ny bagt kage, eller så havde jeg et eller andet gjort tingene nemmere og siddet mere bare og holdt Kjeld i hånden, end jeg gjorde. For så havde jeg jo ligesom vidst, at der var en ende på det. Jeg kunne ikke vide, om det var 10 år, eller hvad det var. Men det, som jeg i hvert fald er glad for, at jeg gjorde, det er de der bare at tage sådan lidt tid sammen og så sidde og snakke. For eksempel så kan jeg huske en dag, hvor jeg sagde til ham, det var sådan ret langt hen i forløbet, hvor jeg var vikar, så der var ikke nogen hjælper. Og så sagde jeg, i dag skal vi snakke om din begravelse. Og det var jo ikke sådan en særlig sjovt eller bisættelse. Der følte jeg mig som den der dumme. Men det betød faktisk, at vi fik snakket om nogle ting. Og hans bisættelse, det var en rigtig flot, og ligesom han ville have det. For mange år siden, der havde vi lavet sådan en attest på, at asken skulle spredes over hav, så det var ligesom i orden. Men jeg manglede bare det der med, at så skulle jeg lige pludselig, når han var død, stå og finde ud af det hele. Det var meget nemmere, og man kan faktisk få sådan et lille hæfte, der hedder Min Sidste Vilje, hvor man kan skrive ned, hvad for nogle sange skal der være, hvordan skal kisten være og sådan noget. Og Kjeld var meget speciel, så det var en helt vildt speciel bisættelse, hvor der blev tegnet på kisten af vennerne, og han var ikke medlem af Folkekirken, så det var mig, der ligesom skulle stå og sige tingene, der skulle siges, og det har jeg også været rigtig nervøs for, men det kunne jeg godt, altså, fordi det skulle jeg jo bare. Så det var en rigtig fin dag, og det er jeg sådan glad for, altså, selvom han jo ikke var der, så tror jeg bare, det betød meget for mig, og det betød noget for hans venner, at det ligesom var i hans ånd, at det ikke var sådan noget meget, meget højtideligt noget. Og askespredning, det var også en rigtig flot morgen. Det blev spredt ud over havet, så det var også rigtig fint. Efterfølgende, der har jeg snakket sådan med min mor og mine søskende og sådan noget, fordi at det er bare vigtigt, det der med, man kan lige så godt få aftalt, hvad er det, der skal ske, fordi det bliver så svært, når det kommer langt hen, for så er det ligesom om, man sidder og siger, nå, nu skal vi også til at snakke om døden, og det er ret ubehageligt, når man er kommet. Når man er meget syg egentlig, så er det bare svært, synes jeg, ligesom at tage hul på. Så det kunne man egentlig bare gøre, inden man overhovedet er syg. Der var en, der på et tidspunkt, hendes mand havde mistet stemmen, og så sagde hun, nu kan han ikke sige, at han elsker mig mere. Og det betød bare meget, at lige få det optaget, altså få lavet sådan nogle små optagelser af Kjelds stemme, fordi ellers så kan det, altså jeg kan godt høre det inde i mit hoved, men det er bare rigtig rart at have sådan nogle små optagelser, også nogle videoer, hvor han bevæger sig, eller hvor han griner. Det har jeg været helt vildt glad for. Altså det er virkelig vigtigt for mig at have. Noget andet, jeg også synes er vigtigt, det ved jeg godt, det er svært at få tid til, men jeg gjorde faktisk det, at jeg skrev sådan nogle notater ned. Nu har han fået... Nu kan han ikke bevæge hånden mere, nu har han fået rollator, nu har vi fået et tørre skylletoilet. Altså alle sådan nogle ting for bagefter, der havde jeg bare sådan, hvad skete der egentlig? Det var ligesom om, jeg kunne slet ikke huske, der var simpelthen så mange ting, jeg havde glemt, fordi det var gået så stærkt. Så det synes jeg også var rart lige at skrive, og sådan at vi tog ud i en eller anden skov, hvor vi er kommet meget. Så det synes jeg også, hvis man overhovedet har tid. Jeg tror egentlig, jeg skrev ned, fordi jeg var så stresset, så der var nogle gange, jeg kunne ikke huske noget. Og så tænkte jeg, hvis nu jeg ikke kan huske det her, så var det på en eller anden måde vigtigt for mig at vide. Så jeg tror, det har haft en eller anden terapeutisk betydning. Også det her med at bagefter kunne læse det, så er der nogen, der siger sådan, jamen ripper du ikke op i det? Men det gør jeg ikke, for det er her inde i hovedet hele tiden. Det er ikke noget med, at nu har jeg lagt det på hylden, og så skal jeg til at rippe op. Det er der mere eller mindre, men nogle gange der er brug for lige at sige, kunne han egentlig snakke den dag, vi var ude i den der skov, eller hvornår var det egentlig, han mistede evnen til at bevæge fingrene? Og det på en eller anden måde, så er det sådan, jeg har brug for ligesom at få det genopfrisket, og det er ikke ubehageligt. Det, der så også er lidt sjovt eller pudsigt, det er sådan, at i starten, da Kjeld døde, der kunne jeg næsten ikke huske ham, som før han blev syg. Altså det har fyldt så meget, så jeg kunne faktisk ikke sådan lige se for mig, hvordan var det nu, han gik, og hvordan var det nu. Og hvad lavede vi egentlig? Men det er sådan kommet efterhånden, at der kan jeg også se ham som før han blev syg. Og det tror jeg er vigtigt for folk at vide, for det har jeg hørt andre, der også sagde, at de kunne nærmest kun se deres ægtefælle som syg, fordi det har været så intenst. Det, jeg var mest bange for, det var, at han skulle sådan komme til at sidde uden at kunne noget. Han havde valgt respirator fra meget tidligt i forløbet, det han aldrig ville have. Fordi han selv var så bange for at bare kunne sidde der og ikke kunne noget, og kun sidde og blinke med øjnene. Så det var jeg rigtig bange for, at det blev så slemt. Altså heldigvis, da han døde, det var meget roligt og stille. Det var en morgen, hvor han havde godt nok haft det dårligt sådan nogle dage, men det havde han indimellem med noget opkast og noget. Så sygeplejersken havde været her flere gange. Og sådan. Hjælperen var inde ved ham og sygeplejersken, og jeg var lige ved at stå op ovenpå. Og så kom hjælperen og sagde, at nu var han død. Så han bare siddet, og han havde lige skrevet hej på den der fjernstyret eller øjenstyret computer. Og så var han død. Det var noget af det, jeg var rigtig bange for. Det var sådan, at han skulle sidde og blive kvalt eller et eller andet. Der er nogen, hvor man er nødt til at slukke for respiratoren eller sige, nu er det det, og så kan det være ret voldsomt, har jeg hørt. Og det var jeg virkelig bange for, men det her, det var bare så roligt. Altså, jeg synes, det, der har været sværest, det er nok det der med at erkende, at det bare tager lang tid at komme over det. Eller det, sådan, det bliver ved med at fylde så meget kæld om mit liv. Det er ikke bare sådan, at man lige kommer videre, eller det gør jeg i hvert fald ikke. Og det er heller ikke sådan, at jeg hænger fast i det og ikke gør nogle andre ting og ikke kan se fremad. Det kan jeg godt. Men jeg tror bare, at det her med, at det tager virkelig lang tid at bearbejde alt det her, der er sket, og ligesom få nogle kræfter igen. Og så tænker jeg tit, at det der med, nu er der snart gået et år, og så er der nogen, der ligesom siger, at det første år er det værste, fordi så skal man ligesom igennem de der mærkedage. Jeg tror bare ikke, det er ikke dem, der fylder, det er alle de andre. Det er sådan, at det er ikke sådan, at jeg har siddet til jul og tænkt, nej, nu er vi ikke sammen i julen, eller til vores fødselsdag. Altså jeg har selvfølgelig tænkt, i dag var det Kjelds fødselsdag, men ikke, de har ikke været værre end de andre dage. At det er ikke sådan på den måde, jeg har det. Så jeg tror ikke, jeg skal forvente, at når vi så når til 1. december, så er der gået et år, og så er det overstået. Sådan tror jeg ikke, det er. Men altså, jeg håber, at det, jeg kan godt mærke, at det bliver mere og mere bare sådan en del af mit liv, at han har været der. Jeg tror, man reagerer rigtig forskelligt, når nogen dør. Altså, jeg hører jo om nogen, der bare sådan vil af med alle tingene, og nu skal vi bare have det væk. Og der har jeg haft det sådan lidt omvendt, at jeg har taget det sådan lidt gradvist og kasseret Kjelds ting eller solgt dem eller sådan. Men jeg har sådan, jeg synes, det er rigtig vigtigt at bevare, at han er her et eller andet sted sådan i min bevidsthed. Så jeg synes, det er rart, når der er nogle venner, der kommer og siger, ej, kan I huske, at Kjeld han gjorde sådan og sådan. Altså det der med, at andre skal ikke være bange for at rippe op i noget, fordi det gør de ikke. Altså jeg synes bare, det er rart, at andre også husker ham, så det ikke bliver sådan noget kunstigt noget, og så sidder man og undgår at snakke om ham. Altså han har jo været en kæmpe del af mit liv og venner og families liv. Vi er jo meget forskellige. Altså Kjeld, han havde ikke behov for sådan at skrive ting, afskedsbreve, eller hvad skal man sige, få ligesom afklaret noget. Han synes bare, jamen det har vi jo gjort hele livet, hvad skal vi så sige? Og det var jo meget fint, men jeg havde bare sådan brug for, at der ligesom var sådan et afskedsbrev, eller et eller andet, sådan, hvor det var noget særligt. Men altså, det var der ikke rigtigt. Jeg kiggede i rigtig lang tid og prøvede at finde et eller andet, hvor der skulle være noget. Men så fandt jeg ud af, jamen afskedsbrevet, det har han jo ret i. Altså, det er jo ikke sådan, det kunne jeg jo se i alle. Så kiggede jeg hans Facebook-opslag, og så står der sådan nogle søde ting og et billede af mig. Altså, han har jo hele tiden sagt noget godt, og det er jo en måde sådan at tage afsked, ikke tage afsked, men at værdsætte igennem hele livet, i stedet for det her med, så lige pludselig, fordi man får en sygdom, så skal man til at sige, har vi nu elsket hinanden nok, og har vi nu gjort alt muligt nok? Altså, det har man jo forhåbentlig. Jeg sidder stadigvæk nogle gange og sender en hilsen på Messenger til ham, og det ved jeg jo godt, det er jo, ja, det er jo underligt, men det giver mig et eller andet. Altså, jeg tror på de her 2,5 år, der har jeg lært, at man har jo ikke styr på noget som helst selv. Altså, det er den der fornemmelse af, at der kan bare komme nogen og sige, whoops, og så har du en sygdom, og så bliver dit liv helt lavet om. Og så det der med at få det bedste ud af det. Og jeg synes egentlig, det er utroligt, at man kan leve. At så bliver det bare de vilkår, der er, at dem indstiller, dem holder man bare ud at være i. For jeg synes egentlig, vi holdt det godt ud. Og så tager det lidt, som det kommer. Altså, og så vil jeg nok sige, ej, lad være med at gå op i sådan nogle små ting, som dyre ting, og hvordan, om der er gjort rent, eller altså sådan nogle, det er altså lige meget alt det der udadtil, det er jo ens familie og venner, og ægtefæller og børn, der betyder noget i virkeligheden, og hvordan, og det der, man holder af at lave, så glem lidt alt det andet, så meget man kan. Lad være med at brokke dig over det, du ikke får noget, og sådan noget. Altså, jeg synes, min liv, det er jo ligesom sådan vendt helt på hovedet. Altså, også fordi, at jeg har været sygemeldt i lang tid, og har mistet mit arbejde, og nu står jeg ligesom her og ved ikke, hvad der skal ske, men måske er det meget godt at prøve det. Men samtidig så synes jeg sådan, alting ligger åben for mig, men jeg er meget bundet af, at jeg ikke har energien til ret meget endnu. Men det tror jeg, det kommer. Nu skal jeg gå og sunde mig lidt, og så skal jeg se, hvad der sker.